Pulkstenis ir 12:05. Esiet sveicināti šīs nedēļas pirmajā darba dienā, kas šoreiz ir otrdienā. Par 2. aprīļa būtiskajiem notikumiem plašākā izklāstā jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Studijā Dace Pēkšēna. Termiņu uzturēšanās atļauju programma pēdējos gados vairs nav bijis motivējošs instruments ārvalstu kapitāla piesaistēji Latvijā. Tā secinājusi iekšlietu ministrija, kuras sagatavoto ziņojumu šodien skata valdība. Nepilnu 14 gadu laikā Latvijā nerezidenti apmaiņā pret termiņu uzturēšanās atļaujām ieguldījuši vairāk nekā 1,5 miljardu eiro un visbiežāk nekustamo īpašumu tirgu. Ziņojumu ir izpētījis arī Jānis Kīncis un šobrīd pievienojas mums tiešraidēs. Sveiks, Jāni! Kādi dati vēl ir apkopoti šajā dokumentā?
Jā, sveicināti datu šajā apkopojumā ir daudz. Par visu pēc kārtas. Laikā no 2010. gada 1. jūlija līdz pērnā gada beigām investīciju programmas ietvaros pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir izsniegusi ap 19,800 termiņu uzturēšanās atļauju. Pēdējos gados šis investīciju piesaistes veids gan izmantots salīdzinoši maz. Divu gadu laikā izsniegts ap 500 termiņu uzturēšanās atļauju pret investīcijām. Un konkrēti pērn saņemta vien 86 potenciālo investoru pieteikumi. Jau vēsturiski 85% termiņu uzturēšanās atļauju pieteicēju šajos 14 gados bijuši investori no bijušās Padomju Savienības teritorijas, un ārpus tās lielākā investora interese ir bijusi no dažādām Āzijas valstīm. Un šajā programmā biežākie ieguldījumu veidi bijuši ieguldījumi kapitāla sabiedrību pamatkapitālā, investīcijas nekustamajos īpašumos, finanšu investīcijas kredītiestādēs un valsts vērtspapīru iegāde, taču vispopulārākā joma bijusi nekustamo īpašumu joma. Un kas tad ir visvairāk ietekmējis šīs investīcijas programmas efektus? Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir atcelta iespēja Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem saņemt šīs termiņu uzturēšanās atļaujas saistībā ar investīcijām Latvijas tautsaimniecībā. Tas arī visbūtiskāk ir samazinājis šīs programmas apjomu. To ilustrē arī šie skaitļi, proti pērnā gada nogalē Latvijā uzturējās 4412 investori un viņu ģimenes locekļi ar derīgām termiņu uzturēšanās atļaujām. Taču vēl pirms diviem gadiem šis skaits bija tuvu 6800. Tātad kopumā investīcija piesaistes programma ir zaudējusi savu sākotnējo nozīmi un termiņu uzturēšanās atļaujas acīm redzot nav motivējošs instruments ārvalstu kapitāla piesaistē Latvijā. Tā secinājusi iekšlietu ministrija. Bet vai tas nozīmē arī šīs programmas tuvošanos beigām slēgšanai? Vēlāk vaicāšu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim no jaunās vienotības un viedoklis apvaicāšu arī Saimā. Taču iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs secina, ka jāmeklē citi investīciju piesaistes veidi.
Tā lieta pamazām izdzīvoja sevi. Nu, grūti ir piesaistīt ar šitām lietām investīcijas uz Latviju. Tāpēc es domāju, te vairāk ir jādomā par to, kādi ir citi veidi, kā piesaistīt investīcijas uz šejienu. Jo nu, tās termiņu uzturēšanas atļaujas, tas bija tāds pagaidu moments. Varu tikai savu viedokli pateikt, kas nav ministrijas. Tendence, jā, tendence tāda ir, bet nu, mēs saprotam, ka investīciju iesaistīšana vienalga paliek smags jautājums, un pie tā ir vajadzīgs strādāt.
Un jāpiebilst, ka iekšlietu ministrijas ziņojumos valdībai par termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu pret investīcijām galvenie secinājumi pēdējos gados bijuši līdzīgi, un viens no tiem bija arī fakts, ka investīciju programmas nosacījumi kļuva stingrāk jau pirms teju 10 gadiem, 2014. gada septembrī, kad arī dzen jau pirmo reizi būtiski mazinājās programmā saņemto pieteikumu skaits. Un negatīva ietekme ir bijusi arī Covid-pandēmijas ierobežojumiem. Dace.
Saka, Jāni, kas sekos pēc šī ziņojuma izskatīšanas valdībā?
Jā, jāteic, ka šis ziņojums valdības sēdes darba kārtībā ir iekļauts tajā sadaļā, ko valdība pieņem bez kādām sīkākām apspriedēm, tātad valdība šajā ziņojumā lasāmos secinājumus vien, tā teikt, pieņem zināšanai. Un vēlāk šo informatīvo ziņojumu nosūtīs arī uz Saimu, un iespējams, ka tieši parlamentā ir sagaidāmas arī kādas plašākas apspriedes, kā turpmāk rīkoties saistībā ar šo termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu investīciju piesaistei.
Paldies Jānim Kīncim, ar kuru runājām par termiņu uzturēšanās atļaujām. Bet ko nevar ieņemt, tas jānopūsta. Tā ir Krievijas nemainīga taktika, ko tā pielieto karā pret Ukrainu. Tā šorīt kolēģim Laurim Zvejniekam raidījumā Labrīt sacīja zemesardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Viņš to sauc par genocīdu, jo tiek īstenoti triecieni pa civiliem objektiem, pa pilsētām, lai padarītu cilvēkiem dzīvi praktiski neiespējamu un piespiestu pamest šīs pilsētas. Un lai arī Ukrainas fronte turas labi, Krievijas bruņotiem spēkiem pieder iniciatīva izmantojot savu stilu sasniegt mērķi, nerēķinoties pilnīgi ne ar ko.
Krievijas bruņoto spēku zaudējumi pēdējo 4-5 mēnešu laikā ir vislielākie kopš kara sākuma. Avdijevku paņēma ļoti daudz. Un, protams, ja mēs runājam par Krievijas nākotnes plāniem, tad visticamāk šie uzbrukumi būs. Jāņem vērā, kad arī tuvojās ASV prezidenta vēlēšanas un Putinam vajag noteikt kādu atkal skaļu uzvaru, lai parādītu, ka rietumi ir vāji un rietumu palīdzību Ukrainai cietus neveiksmi. Ja? Un kāda liela mērķa ieņemšana, teiksim, kādas pilsētas, tā būs rehabilitācija par visām šīm neveiksmēm, kas ir bijušas iepriekš.
Šobrīd arvien vairāk ziņu parādās par Ukraiņu veiktajiem uzbrukumiem Belgradai. Kāpēc Ukraiņi veic šīs apšaudes uzlidojumus?
Pavisam vienkārši, šis ir karš, tāda Krievija dot triecienus Ukraiņas teritoriju. Ukraiņi veic šīs pašas operācijas, lai arī Krievijas pierobeža cilvēki saprot, kas ir karš. Otrkārt, viņa šiem reidiem ieiešanu Krievijas teritorijā, ko veic šis pats Krievu leģions brīvprātīgo korpus, ir mēģinājums saistīt Krievijas bruņotos spēkus. Jā. Un var redzēt, kad Krievija pretī šiem Krievu brīvprātīgajiem ir izvietojusi pietiekami labas un efektīvas vienības, ja, kas tiek uzskatīts Krievijas bruņotos spēkos par labākajām speciālo spēku brigādes un arī gaisa desantniekus.
Un ar kādām sekmēm šeit norit?
Pēdējā informācija viņi nevar izsist viņus laukā šos Krievu brīvprātīgos. Tātad viņi ir ieķērušies šajā ieņemtajās teritorijās. Kā tur vēl būs, tad jāskatās, jā, bet nu, noteikti tādi reidi tiks turpināti.
Bet šie uzlidojumi Ukrainai lojālie Krievijas opozīcionāri saka, ka tie tomēr ir kara noziegumi, ko veic arī Ukraina, apšaudot daudz dzīvokļu mājas. Kā jūs vērtējat to visu?
Nu, jebkurā gadījumā karā cieši civili iedzīvotāji un protams, ka tas nav pieņemami, ka tiek apzināti dot triecieni par civilajiem mērķiem. Bet bieži vien gadās tā, kad pretgaisa aizsardzība notriec dronus šos raķetes, ja taisni virs apdzīvotām vietām un viņas nokrīt tur, jā. Arī tas jāņem vērā. Nu, vispareizāk būtu, protams, evakuēt iedzīvotus. Nu, Belgrodas tas arī ir sācies, jā, kad vispirms bērni tiek evakuēti, jā, un ja tur karadarbība pieņemsies spēkā, tad noteikti arī visiem citiem būs jāevakuējas.
Aizvadītajās nedēļās var izcelt, manuprāt, divas lietas. Tas ir Ukraiņu sekmīgie uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un arī Krievijas Melnās jūras flotei. Kā šobrīd jūtās Krievijas Melnās jūras flote jūs ieskatā?
Melnās jūras flota, jā, nu, pašlaik mēģina glābties Novorosijskā, tātad tiek veikti darbi, lai nodrošinātu šīs ostas pēc Ukrainas jūras dronu uzbrukumiem. Melnā jūras flote, nu, manā uzskatā nevar teikt, ka viņi gluži zaudējuši savus kaujas spējas, bet viņi stipri ierobežot, jo Krievijas Melnās jūras flotes rīcībā vēl tomēr ir kalibra nesēja, ja tas ir zemūdens šie lielie kuģi, kas, protams, ir kaujas spējīgi, turklāt viņi šīs raķetes var izšaut arī no ostas teritorijas nemaz neizejot jūrā. Šīs asimetriskās operācijas, ko Ukraiņa veic par Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumu, mēs domājam, šobrīd tas ir pats veiksmīgākais, kas ir, jā. Redzam, ka pat Krievija ir spiesta importēt degvielu no Baltkrievijas. Tas jau rāda, ka ir būtisks problēmas. Un šī uzbrukuma turpināsies, jo naftas pārstrāde tomēr ir viens no Krievijas ieņēmumu avotiem.
Tālāk zemesardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Bet par vēl kādu karsto punktu. Starptautiskā sabiedrība nosoda vismaz 7 palīdzības darbinieku bojāeju Izraels uzlidojumā Gazas joslām. Izraels soli notikušo izmeklēt. Uzbrukums kārtējo reizi ir apliecinājis, cik neaizsargāti šajā nu jau gandrīz 6 mēnešus ilgajā karā ir civiliedzīvotāji un palīdzības darbinieki. Irāna tikmēr draud atriepties par Izraēlas nāvējošo uzbrukumu Islāma Republikas diplomātiskajam kompleksam Sīrijas galvaspilsētā Damaskā. Notikumiem tuvojos austrumos seko līdzi kolēģis Uldis Česberis. Sveiks, Uldi, saki, kas ir zināms par šo palīdzības darbinieku bojāju Gazā?
Jā, ASV bazētā starptautiskā palīdzības organizācija World Central Kitchen šodien paziņoja, ka tās darbiniekus nogalināja Izraēlas armijas mērķētā aviācijas triecienā Gazas joslas centrālajā daļā. Uzlidojums ir noticis brīdī, kad organizācijas darbinieki vairākos transportlīdzekļos ar World Central Kitchen logo pameta noliktavu, kur bija izkrautas vairāk nekā 100 tonnas pārtikas, ko pa jūru piegādāja no Kīpras. Nu, organizācija apgalvo, ka autotransporta kolonnas pārvietošanās bija saskaņota ar Izraēlas armiju, taču nezināmu iemeslu dēļ tā piedzīvoja uzbrukumu. Nogalināto vidū bija Polijas, ASV, Kanādas, Lielbritānijas un arī Austrālijas pilsoņi, un pēc notikušā World Central Kitchen nolēma uz laiku pārtraukt darbu Gazas joslā. Organizācijas vadītāja Erina Gora paziņoja, ka notikušais nebija uzbrukums tikai World Central Kitchen, bet visām humanās palīdzības organizācijām, kas dara visu, lai palīdzētu Gazas iedzīvotājiem, kuri kara dēļ cieš no pārtikas un citu pirmās nepieciešamības lietu trūkuma. Izraels bruņoties spēki paziņoja, ka augstākajā līmenī veic rūpīgu pārbaudi, lai noskaidrotu šī traģiskā incidenta apstākļus, un arī piebilda, ka sadarbojas ar World Central Kitchen, lai turpinātu sniegt humāno palīdzību Gazas joslas civiliedzīvotājiem. ASV ir aicinājušas Izraelu nekavējoties izmeklēt notikušā apstākļus, bet Austrālijas premjerministrs Antonijs Albanīs paziņoja, ka Kanbera sagaida vainīgo saukšanu pie atbildības.
Mēs sazinājāmies ar Izraēlas vēstnieku, lai pieprasītu atbildību. Ir prātam neaptverami, ka kāds, kas dodas sniegt palīdzību un humāno palīdzību, varētu zaudēt savu dzīvību. Tā ir traģēdija, kurai nevajadzēja notikt.
Savukārt ANO īpašais ziņotājs cilvēktiesību un terorismu apkarošanas jautājumos Bens Sols apšaubīja, ka Izraela tiešām veiks neatkarīgu izmeklēšanu par šo te incidentu.
Izraela ir bēdīgi slavena ar to, ka neveic neatkarīgas un objektīvas izmeklēšanas par savas armijas izdarītajiem pārkāpumiem. Un tā gandrīz nekad nesauc pie atbildības savus karavīrus, kas ir apsūdzēti kara noziegumos vai citos nopietnos starptautisko tiesību pārkāpumos. Tā ir sava veida nesodāmība, kas turpinās jau daudzus gadu desmitus, un tas neatiec tikai uz pašreizējo konfliktu, bet arī uz iepriekšējiem konfliktiem. Tāpēc, manuprāt, ir diezgan vēltīgi cerēt, ka Izraela veiks nopietnu un objektīvu izmeklēšanu pret saviem cilvēkiem un sauks viņus pie atbildības.
Nu, notikušais vēl vairāk, protams, apgrūtinās humanās palīdzības piegādes Gazai, jo pēc World Kitchen Center lēmuma pārtraukt darbību kara zonā nav skaidrs, vai turpināsies palīdzības piegādes pa tikai nesen atklāto jūras ceļu no Kipras, kur līdz šim jau bija piegādāti vairāki 100 tonnu pārtikas. Nu, jāpiebilst, ka humanā situācija Gazā joprojām ir ļoti smaga, un ANO apgalvo, ka vismaz 576 tūkstošiem cilvēku Gazā, šie cilvēki atrodas bada sliekšņā, un tas tā ir apmēram 1/4 no Gazas iedzīvotājiem, kas tur dzīvoja pirms kara.
Paldies Uldim Česberim, un turpinājumā mēs atgriežamies pašmājās, kur aizvadītas vasarīgas siltas svētku dienas, kas policijas vērtējumā ir bijušas salīdzinoši mierīgas, jo vismaz autovadītāji ir bijuši disciplinētāki nekā pērn. Negadījumu bijis mazāk, nepilni 300. Tomēr policija ir pieķērusi 57 autovadītājus, kas ir sēdušies pie stūres reibumā. 37 gadījumos reibums ir bijis vairāk nekā 0,5 promile, kas savukārt nozīmē, ka ir sākts krimināls process. Siltais laiks noteikti ir mudinājis arī daudz vairāk ģimeņu pavadīt laiku, arī dažādās ārā aktivitātēs. Vai tas ir ietekmējis traumu skaitu? To es īsi pirms raidījuma vaicāju bērnu slimnīcas neatliekamās palīdzības centra vadītājam Markam Ronim, kurš teica, ka netieši traumas, bet darba gan šajās lieldienās tomēr ir bijis vairāk.
Pagājušā gada pīks bija tikai otrajā lieldienā, pēdējā brīvdienā dienā, kad mums bija pārpa 200 pacientiem, bet iepriekšējās dienas viss bija mierīgs. Turējās ieskāri pie 150, 180 cilvēkiem diennaktī, kā mums ir arī parasti, bet šajās brīvdienās jau no pašās lielās piekdienas jau mums gāja tuvu 200 skaitļiem. 80, un pa brīvdienām pārējām bija pie 200 cilvēkiem, un kulminācija bija vakar dien, kad apkalpojām 223 pacientus.
Nu, laiks jau arī mūs ir lutinājis, vai darba apjoms ir saistīts ar labajiem laikapstākļiem?
Droši vien jāsaka, ka traumas ir bijuši viens no lielākajiem iemesliem neatliekamās palīdzības nodaļas vizītei. Tomēr kaut kas ekstraordinārs, ko mēs gribētu un domātu redzēt ar arī labo laiku, tā nav. Ir bijuši tieši tāds pašs traumas, kā parasti dažādi sasitam brūts. Un tā noteikti, ka bērni ir aktīvāki, noteikti, ka cilvēki vairāk dodās ārā. Traumas pastāv, bet tieši tikpat labi arī var teikt, ka arī kleps un drudzis un citas tādas sezonālas sūdzības ir bijušas arī pietiekami lielā skaitā.
Tad nav nekas tāds, ko jūs varētu īpaši izcelt, kā šim gadam raksturīgas traumas?
Nekas ekstraordinārs nav. Nu, vakardien varbūt jāsaka, ka traumu pacienti bijuši ap 98 no visiem 223, un tāpat tās paši apdegumi, 6 gadījumi, viņi tāpat saistīta karstiem šķidrumiem, kafiju, tēju, kad aplaucējās bērns.
Jebkurā gadījumā, runājot par āra aktivitātēm, tagad dažas dienas sola atkal vēsāku laiku, tomēr pavasaris, vasara nav aiz kalniem, jau tagad ar vien vairāk divriteņu, skrējriteņu parādās ielās. Kas vēlreiz un no jūsu puses ir tās būtiskākās lietas, ko vēlaties atgādināt bērniem, viņu vecākiem?
Nu, noteikti tas ir piesardzības pasākumi, teiksim, braucot ar tiem pašiem dažādiem braucamrīkiem. Tas gan nelec ārā no kaut kādas iepriekšējo nedēļu statistikas, bet ar skrējriteni saistītās traumas mums ir bijušas kopā 9. Un vēl kas varbūt bišķiņ lec ārā no ierastā, ko mēs aprīlī līdz šim esam redzējuši, ir bijušas 8 ar batutu lēkāšanu saistītas traumas, tāpēc to varbūt, ka tie drošības pasākumi, ka mazs bērns uz batutu nelēžam vienus pašus, pieskatām, lietojam tos aizsardzības batutam un, protams, ka visi aizsardzības mehānismi, aizsardzības ķiveres, arī varbūt kaut kāda aizsardzība mazākiem bērniem, kas tikai mācās braukt ar ritiņiem, skrējriteņiem, skrituļdēļiem, arī ir obligāti ne tikai ķiveri. Jā. Te ir arī, piemēram, statistikā, ja skatāmies arī ar skrituļdēli saistītie vairākas traumas. Ka 5 kopumā, nu tad droši vien jādomā, ka ne tikai uzvelkam tam bērnam ķiveri, bet iedodam arī locītavām kaut kādas rokām kājām aizsargus.
Tad būtībā batuti, skrējriteņi, tās ir lietas joprojām, kurām baigi īpaši pievērst uzmanību.
Jā, tās īpašās situācijas, kurās mums ir droši vien jāpiedomā, pie, teiksim, griliem, karstiem degšķīdumiem, visu pārējo mēs esam pieraduši, tomēr traumas saglabājās tieši ar šiem īpašiem izklaides veidiem, kā dažādi braucamrīki un batuti. Nu, te var arī redzēt pēc tās vecuma sadalījuma, jā. Droši vien, ka jā, tie 3-4 tie kas uzsāk, kuriem nopērk kaut kādu skrējritenīti pirmo, un tā es zinu arī pēc saviem bērniem, ka tas ir tas vecums, kad sāk apgūt kaut kādus jaunas braucamrīkus, un droši vien, ka tas 10, 11, 12, kas lec ārā, tie jau ir tie lielie, ja, kuriem ir sava gala, kuri jau varbūt netika ļoti tiek piesakīti, kas izdomā kaut ko jaunu un ekstremālā.
Tālūk bērnu slimnīcas neatliekamās palīdzības centra vadītājs Marks Ronis, kurš atzina, ka joprojām ne tikai svētkos, bet arī ikdienā ir gadījumi, kad bērnu slimnīcā cilvēki mēdz vērsties arī nepamatoti, un tādu ir ap 25-30 dienā, un šādos gadījumos gan, ja nav pieejama cita veida palīdzība, labāk esot izmantot slimnīcas pakalpojumu pediatrs akūtos gadījumos, pie kura var pierakstīties slimnīcas pacientu portālā. Bet vēl viena lieta, kas jāņem vērā runājot par āra aktivitātēm, vismaz šajās dienās, noteikti jau būsiet pamanījuši ziņās vēstīto, ka visā Latvijā novērojama gaisa kvalitāte šodien ir slikta un pat ļoti slikta. Lai saprastu, kur tas ir un ko tas nozīmē, sarunāsimies ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra monitoringa daļas vadītāju Ivetu Indriksoni. Labdien!
Labdien!
Kā tieši izpaužas slikta gaisa kvalitāte, kas šoreiz to ir izraisījis?
Tad jau pirms lieldienām bija zināms, ka ir ļoti no sakārs tūkstneša diezgan liels putekļu pacēlums ir atmosfērā izveidojies, kas virzījās no sākuma pāri Vidusjūrai, Itālijai, tad pāri centrālajai Eiropai un pat sasniedzis arī Baltijas valstis. Sākotnēji tā mākoņu koncentrācija vairāk bija augšējos slāņos, bet sākot ar svētdienu, mēs sajūtām arī vairāk pie zemes, tāpēc, kad sākās putekļu daļiņu izsaišanās uz zemes virsmu. Bet ar to Liepājā jau bija pirmie simptomi par gaisa kvalitātes pasliktināšanos. Bet nav pie vainas tikai sakārs putekļi, arī laikapstākļi pašā Latvijā bija diezgan sauss laiks, saulains, lēns vējš, un arī mūsu pašu radītais piesārņojums krājās, teiksim tā, piezemes slānī, kas papildinājās ar sakāras putekļu daļiņām, kas izkrita no debesīm.
Cik bieži jūs atjaunojat mērījumus un kādi šobrīd ir tie radītāji? Jo, ja es skatos šobrīd jūsu kartē, nu tad par ļoti sliktu kvalitāti mēs laikam varam runāt gan Rīgā, gan Rēzeknē, par sliktu kvalitāti. Šobrīd redzu Liepāju, Rucavu. Jā, ko jūs varat par to teikt?
Šī informācija, kas ir operatīvā pieejama mūsu mājaslapā, viņa atjaunojās ik reizi stundā, balstīta uz nepārtrauktiem mērījumiem, tāpēc, kad mēs katrai stundai aprēķinām šo te gaisa kvalitātes indeksu, kas ir šīs te rādītājs sabiedrībai, lai viņi ir informēti, kas notiek, un īpaši jūtīgas grupas, lai zina, kā rīkoties, vai ierobežot ārā aktivitātes un vairāk talpās turēties, tas arī mērķis ir šeit informācijai.
Kas ir šīs īpaši jūtīgās grupas, ko varētu skārt visvairāk?
Tad tiem, kam ir problēmas ar alpceļiem, tas ir alerģiski cilvēki, astmas, kam ir arī sirds ir jūtīgāka. Bet būtības, kas ir uzreiz, viņi var reaģēt uz šo gaisa ir piesātināts vairāk ar tādām daļiņām, kas arī izraisa šo te nelabvēlīgu ietekmi, teiksim tā.
Un tas nozīmē, ko, kā šiem cilvēkiem būtu jārīkojas, kas jādara, vai tieši pretēji, kas nebūtu jādara?
Primārais, tā kā arī mūsu mājaslapā informācija tāda izlikta, mēģināt ierobežot aktivitātes ārā, varbūt vairāk pārvietoties uz telpām, jo telpās tomēr mēs varam kontrolēt gaisu, aizvarot logus durvis, un tad tas neienāk iekšā telpās.
Ja mēs vēl atgriežamies pie šī indeksa, kādi rādītāji tiek ņemti vērā aprēķinot gaisa kvalitātes indeksu un kuras tieši daļiņas ir cilvēkam visbīstamākās?
Tātad indeksa aprēķins balstās uz piecu vielu mērījumiem, slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds, ozons un cietās daļiņas ar diviem diametriem, aerodinamiskiem diametriem līdz 10 nanometri un līdz 2,5. Ja slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds un ozons vairāk ir ņemts katru stundu vidējā vērtība, tad uz cietām daļiņām ir mazliet savādāk, tiek sakots līdzi slīdošai 24 stundu vidējai koncentrācijai, jo tā ir tomēr specifiska viela, un viņa tik ātri neizkliedējās kā pārējās vielas, viņa var diezgan ilgi tā arī uzkrāties. Un par to, kas ir bīstamāks, kas mazāk bīstams, smalkās daļiņas, kas ir 2,5, viņas tomēr dziļāk nokļūst alpceļos, jā, tad tās otras ir rupjākas mazliet, un tās tik dziļi neiekļūst alpceļos.
Cik daudz jūs varētu prognozēt, cik ilgi šāda slikta gaisa kvalitāte saglabāsies, kādas ir jūsu prognozes?
Situācija būtībā, Sahāras puteklis joprojām vēl atrodas augšējos slāņos un izsēdumi no tā veidojās, protams, bet esošā situācija Latvijā piezemes arī ir diezgan piesātināta ar lokālo piesārņojumu, īpaši šodien bija pirmā darbdiena pēc svētkiem, un mēs ļoti labi redzēt Rīgā pīķu stundās, cik tomēr piesārņojums uzreiz cēlās augšup, jo lietus nav bijis. Viss kaisīšanas materiāls no ziemas praktiski ir vēl ielās vai daļēji novākts, tas viss žūst, un to mēs visu ar transportu ceļam augšā, un nav vējuši ļoti lēns, praktiski nav iespējams izveidināties no pilsētām šim te piesārņojumam. Kā zināms, Latvijai tuvojās nokrišņu zona, un, protams, lietus ir pirmais palīgs gaisa attīrīšanai, tātad visi tie putekļi tiks piesisti pie zemes, Un arī vējš ir svarīgs. Viņa ātrums un virziens, kas ātrāk izkliedē piesārņojumu no blīvi apdzīvotām vietām.
Paldies, tātad rīt jau varētu būt labāk, cik noprotams pēc jūsu teiktā sarunājamies ar Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra monitoringa daļas vadītāju Ivetu Indriksoni. Un ar to tad arī skan redzījums pusdienu, ko veidojam mēs Dāca Pēkšēni.